Vitolds un Antaņina – diriģenti no dabas, skolotāji, kas bezgalīgi mīlēja savu darbu un ikvienu audzināmo. Viņus neapšaubāmi var dēvēt par vieniem no kora kultūras tradīciju veidotājiem un kopējiem Latgalē. Abi vadījuši daudzus korus un ansambļus – Rēzeknes mūzikas skolas bērnu un zēnu kori, Ezerzeme, Ieviņas, Saskaņa, Rāzna un citus, kuru repertuāros allaž centušies iekļaut arī latgaliešu tautas dziesmas.
Jo saka, esmu gandereits, laimīgs. Man patika tas darbs, ne tikai koncerti. Koncerti ļoti patika diriģēt, bet man ļoti patika arī ikdienas darbs. Man praktiski tas bija hobijs, mīlestības darbs. Daudz nagulētu naksni nedomāts, kā labo, ko labo izdarīt, kādu repertuāru.
Īpaši es lepojos, piemēram, par visiem saviem audziekņiem. Es viņus mīlēju. Man ir kādi 70, cik ir beiguši manu klasi. Tiešām audziekņi man ir vēcies ar audziekņiem. Man ir ļoti daudz zānu bejas, jo zāni ir īpaša tauta, varbūt ir slinkoki, bet beigos viņi var sazaņemties kaut kā.
Tā esmu atbildīgus momentus.
Jā. Un vēl, ko es esmu izamocējusies pa visiem godiem īgaumījusi, ka nekot audzēknīm nadreiks viņiem aplaust spornus.
Viņi novērojuši arī to, ka darbošanās korī veicinājusi zināšanu paplašināšanos un kultūru izglītību.
Cīnēmu godu tantiņas visas kultūras ziņā bija porokas un arī zinūšanas par Latvijas kultūru, par visu nakai porēji. Tātad tas inteligences un kultūras līmenis auga noteikti koros. Jo visi koncerti, mieginami koncerti, dzīsmu svātki, visi festivāli, tomēr tas daudz ko deve.
Es uzskatu, ka tas ir praktiski sabiedrības krējums.
Tagad, ko nastrodā var sākt tādu pašdarbību, ka kādreiz, bez muzikālam priekšzinošanam pamatā. Ko tas saka, agrok dzīdo no galvas dzīsmas, tagad no noķiem dzīt. Tāpēc, ka agrok vajadzēja tik daudz mieginot, a tagad nā, tagad dzīt.
To grok jau arī grušok tos nots bija pavairot.
Oi, nekai ar rūku rakstējām.
Tas bija lielākais nūslēpums, ko man projekti nūkopie notis. Tā jai turēja zem linulē, zem pakloja, lai policija nātrūn. Policija bija porgoģa.
Ar rūku?
Beidās, ka skrējlapas. A vārnu korim es viss notis ar rūku raksto katram individuāli. Tas bija liels darbs. Bet viss, ko daram, ja darin sirds, vienmēr dūt gandarējumu un dūt arī rezultātu. Un man ļoti liels prieks bija, kad Ēriņš teica, soka Latvijā organizēt zānu korus. To Rēzeknī bija 4 zānu kori bija, Rēgā tik 2.
Vitolds un Antaņina satikās Rēzeknes mūzikas vidusskolā un nu jau aizvadītā gada decembrī nosvinēta 50. Kāzu gada diena.
Es varu pasteikt ļoti lielu paldies. Kad es soku strādāt ar bērnu kori, man pieredzes nebija, tad man Anta palīdzē dažus padomus devē.
Nu, malas jau labāk dzirdi. Es viņu marklausījos, ko viņš saka, kā kurā vītā vai kā.
Jū labāks koris, jū vairāk arī dirigents aug. Reize ar kori aug dirigents. Un tas ir ļoti no svara. Gribēt panākt kaut ko. Nu, savā veidā gūt kori profesionālo. Ja tos nebūs, rezultāta nebūs.
Latgales pēdējā gadsimta kora kultūras aina neapšaubāmi nav iedomājama bez šo izcilo personību devuma un viņu izlolotajiem audzēkņiem. Tā teica Vitolda un Antaņinas kādreizējā skolniece, šobrīd Latgalē plaši pazīstamā diriģente un pedagoģe Anda Lipska.
Viņi bezgalīgi daudz darīja. Es domāju, ka viņi uzlikuši savas dzīves uz kora mūzikas altāra, noteikti tā var teikt. Es pat Vitolda devums noteikti viss izteiktākais bija tieši bērnu koru attīstībai, zēnu koru attīstībai. Šajā valciņā nav viegli strādāt, bet to var darīt tikai pa īstam sirsnīgi cilvēki, tādi, kas mīl mūziku, mīl bērnus noteikti. Nu, uz tādiem cilvēkiem arī balstās, man liekas, gan Latgales kora kultūra, gan vispār pasaules kultūra.
Savu boņuku Miloševiču pāris saņems jau šovakar 16:00, kad Latgales vēstniecībā Gors norisināsies 9. Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2016 svinīgā ceremonija, kurā 18 nominācijās tiks godināts aizvadītā gada veikums Latgaliešu kultūrvides saglabāšanā, attīstībā un popularizēšanā. Guna Igavena, speciāli Latvijas radio Latgalē.